سورت حجر دا مکی سورت مصحف کے پینزل لسمو کو نزول کے 54 نمبر پس دا سور یوسف ننازل دعوت دی سورت تخویف للمنکرین بواقعات السابقین د پخوانو قومونو چې هلاک شي دای په واقعاتو سره دوی له یاره ورکي وګورئ پاین څنګه زابونه راوځي دا سی په پتا سومره وایي عربت د دې صورت مکی صورت کې ترغیب فی تبلیغ نو دلتا حالت د منکرینو د دې مسلې بیان ای چې دا منکرینو څه حال یا مخکې حالت د قیامت بیان شو نو دلتا اوس افسوس او حسرت د مجرمین چې یو بیا افسوس کوي یا مخکې صورت اختتام با حکمت نزول دا قرآن شو قرآن میں سلر علی گلے لے یعلم انما هو الہ واحد نو دی صورت شورو پا صداقت قرآن کئی قرآن رشتی والے اول و اخری و بل سرو تر خصوصیات و امتیازات صورت ممتاز پا ذکر دا مجرمین و داغی افسوس قیامت کی ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين بل وجہ ذکر د حفاظت د قران چې الله وی د قران حفاظت مونږ خپل کو ذکر د خلقت د اب الجن او اب الانس د پیریانو د انسانانو پلار می پیدا کړو او بیان تاسو نور وچیم تقسیم د صورت صورت درې باب لري اول باب 1 نه 15 آیات پوری 15 آیاتونه دي پدې کې با زجر او تخویف ورکی منکرین او تبس الف لام را حروف مقطعات تی صورت زوات و رون ده ابتدا کې به ترغیب قران ته تلک آیات الکتاب سره ترغیب قران ته ورکی دا آیاتون دا کتاب و قرآن مبین او دا کتاب واضح و روخانه ار خبر واضح دا ربما یود اللذین اس تخویف دا صورت غداوه شروع کی منکرین لا تخویف ربما یود اللذین دیر کرت و خیبا کسان کفرو چی کافران یعنی ارمان بکی دا صد لو کانو مسلمین کاش شدوی منون کے دا توحید وے دا مشرکان با قیامت کے اللہ وی سبالا پا دی توحید پسی ارمان کئی ارمان چیم دا توحید منے لے خوز سے نمانی نظرهم پریالا چنی منی یا کلو چی خوراکو کی ویتمتو و فائدہ والی ویلہہم العملو او غافل کی دلر و امیدونا لے لے منصبی جوڑی پڑی لے پری دنیا کے ورغر کی فسو خیال منظر دا چپوئے بشی پتہ بہتو لگی یعنی دا خلق غافل لے صرف دنیا پی جنی خوراک سکاک آنور لے لے منصبو کے اختدی و غافل ہے حدیث کے راتلل نبی علیہ السلام وے بئس العابد عابدن بدتر انسان آغاز ہے سہا ولہا ونسی المقابر والبلا سہا ولہا سہا ولہا آخرت ایر دے او پا عباسو کے اختدے ونسی المقابر خبر ایرکڑ دے والبلا او زڑی دل میر کڑی چی دے بزر زر کی دارے زرهم یاکلو ویتمتو ویولهم الامل فسوف یعلمون وما احلکنا من قریت نری حلاکڑی موسی و کلیوالا الا ولا کتاب معلوم مگر غیلوی وقت مقرر ندا سید دیم وقت مقرر دے ما تسبقون اما نبچ کی گی وڈلا نا تختیدیش نشی بچ کے دے نشی تختیدے من امتن یا وڈلا جلا دفل نیٹینا یا وما تسبق نوڑان جگی من امتن دے وڈلنا جلا نیٹے وما یستاخرون رسکو کی بل وقف پی عذاب راج وقالو یا ایوہ اللذی دا زجر منکرین رسالت تا سنگچ توحید نمائی پیغمبرم نمائی وقالو دیوئی یا ایوہ اللذی اے غسڑیا نزل علی الذکر چنازل شوید پاغبان قرآن اے قرآن والا وی انکر مجنون تلیوانے قرآن والا وی لیوانے قرآن والا تلیوانے وی نبی علیہ السلام تا چه دا تبز بلا خبر نیشتا دا توحید و توحید او قرآن و قرآن دا لیوانو غنتی لگا دا رٹ تیوی لگولے لیوانیم یو خبر والی نو بار باری کئی نو دا تیوی چه تا دا توحید بار بار ریو بیانے دا دا لیوانو غنتی او دنت قرآن والا تلیوانی وی انکل مجنون دا وی کنوز سو چه توحید و قرآن میں مرد دا اوزگار گی لیوانی دیو جن حدیث کے مراد لل ذکر حتا یقولو مجنون اللہ دا سیادا وچی تا تا لیوانی ہوئی دلتا ذکر فمانا دا بلغ ذکر بل روایت کے وسر ادال بازی بلغ حتا یقولو مجنون دا اللہ توحید و کتاب دا سی غورا سوا چی خلق دا تلیوانی ہوئی چی بلکاری نیش ذکر دا تیموی انکل مجنون پا دی قرآن و تلیوانی ہوئی لو ما تاتینا بالملائکا اعتراض پا پیغمبر ولی رات لنکی مونت پا پرشتو ولی رات لنکی مونت پا پرشتو ان کنت من السالقین کرشتی نی تالا پا کار دا فرشتی رش جواب ما ننزل الملائکا مونگر علیو فرشتی اللہ بالحق مگر پا عذاب فرشتی غواری خوبیا با عذاب زن سر روڑی وما کانو اون بیدوی زن بدو وقت منظرین محلت کڑی شوی بیا باوتا محلتم نمیلاوی انا نحن نزلنا الذکر صداقت دا قرآن قرآنم اللہ امور علی گلے دے انا بشکمگا نحنو انا نحنو بشکا نحنو نزلنا الذکر علی گلے دے قرآن و انا لہو لحافظون او منگ دے حفاظت کون کیو قرآن اللہ امور علی گلے دے او منگ بے حفاظت کو ذکر مخ کے مائدہ کے 44 کے تیر شیو تو مخکنوں کتابوں نے حفاظت مولیان و تعوالہ کرو ذکر بکی تحریف و شوکڑ وڈ او قرآن حفاظت اخبلا غشت ہے ناجیب حفاظت اکڑے دا الفاظ حفاظت پا قاریانو او پا حافظانو او دا معنی او دا تفسیر حفاظت پا عالمانو ولقد ارسلنا من قبلک او یقیناً مرادی گلیستان مخ کے منبیا فی شیع الاولین پا غردل رنبنو کی وما یعطیهم زجر منکرین رسالت او نرازی دویتا من رسول اس پیغمبر الا کانو بی استازیون مگر دیور پوڑا ٹوکے کئی کزالکم دارنگ سر نسلکوہو منگ چلو دا دیدہ انکار پی قلوب المجرم پا کتنو دا مجرمونو کے ویداوی مخ کے نراوانا نسلن بعد نسلن پا دی که بزرگ دا چه انکار کئی و پیغمبر پوری خندنی لا یومینو نبی ایمان نروڑی پا دی پیغمبر و کتاب وقت خلص سنت الولین یقینن تیرشیوی طریقی دا عذاب درون بنو اغسی بے عذاب ولو فتحنا لیم بابا من السما کپرانی زمونگ پا دیبان دروازه دا اسمان نفضلو فیه او بخیجی پا دی شورو بشی خیجی وزولو شورو وشیفی پدی دروازہ کیا و رجون خطون کی اللہ وی که معجزہ و توخم دا قرآن حقانیت و دا پیغمبر حقانیت آسمان و تا دروازے کم او کلوے کم دو نغٹا موجزہ و توخم نو دیبا دی آسمان تا خیجم لگیا ظالمانا و بیابم سوئی لقالو ویبا انما سکرت بسوارونا نظر بندیو شو زمون پسترو داری ملس جادو کڑے بیم نمائی بل نحنو بلکی من قوم مسحورون من یو قومیو جادو را باندے شوئے داسی زدیان دی اس قسم نمائی ولقد جعلنا فی السماء دی زینو دویم باب پا دیکھ کے دلائل اقلیا پا مسئلہ دا توحید دی خوی نمائی خدا مسئلہ پا دلائل سر ثابتا ولقد جعلنا فی السماء یقینا منگر زوری دی پا آسمان کی بروجن پڑاونا منازل مرسو میں بخیج وزینا خیسکڑے منگا آسمان لناظرین کتن کو لرا وحفظنا حفاظتم کڑے دا آسمان پریستور سرمین کل شیطان رجیم دار شیطان رٹلی شوینا ادا شہاب ساقب ورپسیش الا من استرق سمع سوک چے وقت سار نکی وگی گدی دا جنات برزی وگی گدی نفاد و شیاب و مبین ورپسیش یغ شغل اخکارا والارض مددنا او زمکا مگا قرکڑی دا والقین فیها اچونی دی من بدی کی رواسی اغرون و انبتنا فیها زرون کڑی دی من بدی کی من کل شیع موزون هر یو شیع موزون پا مقدار پا یو خاص اندازہ و جعلن لکن فیها معایش او گرزول منتاصل ارپدی زمکا کی معایش اسباب دجون و من او اغا لستم اغا سر هم اغا مخلوق هم من پیدا کرده ده لستم چنیه تاسو لهو اغی من لرا اغا لرا برازقین رزق ورگون کی ده تمام مخلوق اللہ وی ما پیدا کرده ویم من چین او نشتره او چه اللہ اندرا منسو مگر موسرا خزائن و خزانین وما ننزلو نرالی گودا الا بے قدر معلوم مگر پاندازا معلوم سون چی ضرورت وارسلنا ریاہو رالی گو حواگان لواقع اوبا اچھون کے پوریزو کے پوریزو کی اوبا اچھائی لواقع بلاربون کے دا حواگان دا اوریزو بلاربی سمانا ہوا چھو چلی گا نا دا اوریزو نرے نرے خوری دا را جوختی کی چھو جوختی شی اوبا پکیٹی گی شی اوبای وانزلنا من سمای ما ورو دبرنو بفاسقینا کمو ہو نسکمونگ دا اوبا پتاسو ومان تم نیتاسو لہو دیل بخازنینا جمع کون کے و خزانہ کون کے دو با اللہ وی تاسو خزانہ کو لینش او برا وروم امزم خزانہ کو میں امدلز زکا گران خبرہ که چرتا اللہ نہ خزانہ کو لے و مونگ تیویل وی چالا کزان لے و با جمع کے او دا ٹھول کالو بزان لے سنبالے دا مونگ چرتا سنبالو لے یا دا میاش دا افتی و بسڑے نیشی سنبالو لے کور کی سی بسر نیشی اللہ وی زی سنبالو سنگا جیبا نظام اللہ جوڑ کرے دے سنبالا او گورا یوشی باران باران اغا وقت ہم فصل پی وشی اخل کو پکار راشی نوری دریابونو کیو بئی اغا دریابونو چلی سمندر تزی سو با زمک جزت زمک کے بیا دننا نری رگونو دی پائپ لائن اللہ بچو کرے دے اڈکش دے باران اوبو نا دا ازمکی کے لاری چھ بلکل فلٹر اوبو پرتی دن بیا دا چشمو پا شکل او دا کویانو پا شکل روزی اللہ ٹول کال دا اوبو دا غصی ساتی ری دو امکار ادا کرے چھ منجمی دی اوبو دا وارو پا شکل اللہ پا دی غرونو کی نو لیلی غرونو دا غوری نو نور پہ لگی گرمے کے ویلی کی گئے زمون دی دریابونو کے را روانی دریابونو کی اوبا دا کم زینے جی ناو باران ار وخنی دا غدا ووری اوبا بئی گی او زمون دا سیندو نتڑک اللہ رب العزت پدی طریقے سر دا اوبا جمکڑی وَإِنَّا لَنَحْنُ هِي يَقِنًا مُنْ خَامَ خَاچَمْ دِي پولو نموتی مڑا کول کو وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ وَمُنْ يُو مونگ تو پاتی کی گی دا ارس ولقد علمنا المستقدمین علم اللہ لے اللہ وی مونگ پویو المستقدمین فاغا مخ کی تلون کو من کم ستاسونا ولقد علمنا المستاخرین او یقینا مونگ پویو فاغا روست تلون کو باندے سوک مخ کی دنیا نزی و سوک روست وإن ربك بشك سارب ويحشرهم الله براجمك إنه حكيم عليم الله باحكمت و پوئزات ولقد خلقنا الإنسان دي سينوس دا إنسان و دا پيري دا پلار أب الجن أو أب الإنس دا أغا پیدایش سنگا شو اول انسان ہو را ولقد خلقنا الإنسان يقينا من پیدا کرده انسان آدم من صلصال داغا اوچ خطنا صلصال اوچا تنگی دونگی چوچ شیو دا سر تنگ گئی یقینا من پیدا کرده انسان آدم علیہ السلام من صلصال داغا اوچ تنگی دونگی خطنا من حمائن آغا گلی شوی حما چه واغا گلیش نو بازی مانا کئی تورینا تورا خطا حما ولی چه بار بار واغا گلی نو تورش او مسنون دا سن یا سنو کلون پی تیر شوی مراد تی خمبیر شوی مسنونو دا خمبیر شوی نا دیر وقت وا بیاتی انسان جو شو چوچا شو ول جان او جان دا پیریانو نیکا خلقنا هم پیدا کرده من قبل دینا مخی من نار سموم دا غور گرم باد والا گرم باد دا دی اور نم پیدا کرده دا خیلی شغلی نی دا لمبی دین ویز قال ربک للملائکه دا انسان دا پیدایش و دا شیطان دا پیدایش تشکروش و دا جن نوز دا آدم علیہ السلام غواقی روڑی و دا ابلیس دا دی دا پارا چو گورا انسان و پیرخو میں پیدا کرده و دے پیری دے شیطان تابیداری اونکڑا و اید قال ربک للملائکہ کلچی ویلی استارف فرشتو تا اینی خالقون ز پیدا کون کے ان بشرن بشر لرمن سلسال داغا تنگی دون کے من حمائن آگ گل شوی مسنون خمبیر شوی خٹینا فیضا سوی تو کلچی برابر کمانا فقطو پیمی روحی اپو کم پدے کی خپل حکم روح فقولو ساجین شیدد تابیدار فسج الملائک تابیداری اکڑا فرشتو کلو مجمعون تولو پیو زیل ایبلیس شیطانو نکڑا آبا انکارو کان یکون ما ساجین چشید تابیدارو نا قال اللہ ورطو یا ایبلیس و ایبلیس ما مالکا سیدی تالر اللہ تکون ما ساجین چه تنشو دا سجد کون کو سرا قال آغوی لم اکن زنیم لی اسیو دا چه سجدو کم لی بشرین بشر تخلقتو چه تا پیدا کرده من حمائن داغا تنگی دون کی من حمائن آغا گلی شوی مسنون خمبیر شوی خطینا قالو یورت اللہ فخرج منها وزد دینا فا اندک رجیم ترٹلی شوی و این علیک اللہ نتا فتا لانت تیلا یومی دین ترز قیامت قالو ید رب زمان ربا فانزیرنی مورت را ترا کیلا یومی وسون ترغر وز پوری چه دوباره با خلق پورت کی مقصد دو چه دوباره پورت کی دو پوری نو مرگ برا بانده نرز مرگ نیزان بچ کو قال او یو تعالی فینک بشکت چه من المنظرین دا محلت شوونه و الى وقت معلوم الى یوم وقت المعلوم تر وزی دا وقت معلوم مقرر پوری فنا پوری یعنی مرگ برازی شپیلی سربا تمری قال رب دوی زمان رب بما غویتنی و سبب داغی چی زمان جوند پریشانه کو اغوا پریشانه دوی آدم تا می سجده نکرنو جوند راله پریشانه کلا نتیسم اوز بزه سکم بدل با علم دا دی آدم دا اولاد نه ولو زینن لهم فی الارض خیست سکم بدیتا و دی اسمکا که دنیا که بد عمال ولو غینم اجمعین گمراکم بطول الا عبادک سیوا دا بندگان استا منم بدی که المخلصین چه بچ پاتی شیوی دا گنانا دا دلیل پا اسمت دا انبیاء چه انبیاء پاک چه پای بانی دا شیطان اغوانه چه قالا وی اللہ حدا سراتون دا لار دا علی بانی ما بانی مستقیم نیغا دا لار بای این عبادی بچکت ما بندگان لی سرک علیم نیشستا پا غیبانی سلطان سزور دا اغوا الا من اتواگا مگر سوک جستا تابیداری من الغاوین دا سرکشونا بدر پسیزی و این جانم و بیشک جانم لموعدو هم زید وعده دا دوی اجمعین طولو ده لا سبت و ابواب او دیل و دروازی دا جهنم دا کل بابین او دا هر دروازی من هم دا دی مشرکانو و انسانانو پیریانونا جز اون عیسو برخد مقصوم مقررا پار دروازه با خپل قسم مشرکان کافر سی کافران وجودا دروازه دا مشرکان وجودا دا بدتیان وجودا دا غسی ان المتقین بشارت بشک متقیان با جنتونو چشمو کی بای او دخلو آورتا بویلی ننو زیدیتا بسلام آمینین بسلامتی و آمن ونزانا ونزانا او با سمو ماغا فی صدورم چیدی پسینو کی من غلن کودگیری و زد و حسد دنیا کی خام خاضر کی سو اب تیلیش اخوانا ایو یکونو اخوان شیبرون رونا علا سرورین فاغ کورسو تختو تختنوان متقابلی و بلتو مخامخ نس لا یمسو کیا نصبا نبرسی دیتت پدی کس تڑیوالی و ما همو نبی دیمینا دیرم بی مخرجین و تون نب عبادی اس دا تقریب نبات دا دین آباد پدی یو آیات کی تخفیف و بشارت نبی عبادی پدی دو آیاتو نکی خبر ورکا زمان بندگان در چینی آن الغفور رحیم زبخون که میں عربانیم نراش ہے تو بو باز وان عذابی بشک زمان عذاب والعذاب العلیم اغا عذاب هم دے درناک نبی هم انزیف ابراہیم دی زین آخری عیسیٰ او پدی که بیان داغا قومونو محلکاو چه حلاکشی پینز واقعات دا قومونو چه تباشی و عذاب پر آغلے ہو یو پائی کے قومی لوت خدا آغی دا تمہید پتور دا ابراہیم علیہ السلام واقع روڑی ونبی او منزیف ابراہیم خبر ورکتیتا دا غمیل منو دا ابراہیم علیہ السلام نعیز دخلو علیہ کلچ داخل شو پدے ابراہیم علیہ السلام فقالو ندیو سلاما فتاسر سلامی قالو سلام جواب سورہ ہود کے تیر شو این مرتبہ سلامن اب تیراوالی سورہ ہود دلت آیت نمبر 89 قالا نویو ورد پیغمبر انا من گم وجیلون خبر اڈیر اللہ انڈکڑی اور سورہ ہود وہ سرمنس کے کیر دیتا ادماج و اندراج وی پراندا سکی یو دے خبر لنڈا بلزی اگدا چرال سلامی وی ناوتوی سلامون بیاور پسی فما لبی سانجا بے غجل حنیز سخیب اتکڑی روڑو بے نخوڑ نقال انا منکم وجیلون وی وی ود مونستا سنو او یریدو ولی سمرک پسی میرا غلیز نقالو ایوتوی لا تاو جل ما یریگا اگر دیوت ویری دی یریدی ریو ایوت زکوی ما یری انا چاہی علیم الغیب دادا زڑا حال معلوم انا نو بشرو کا منزیر در کوتا تا بے غلام علیم باغا زوی علق علیم پوئی علیم صفت دا اسحاق علیہ السلام اسحاق زوی دل در کو کل چی حلیم راش اغی اسماعیل علیہ السلام قالا بشر تمونی وی زیر مال را کوئے سرد دی علا اما سنیل کے برو چرا سیدر ما تا بڑا والن فبمت بشرون پکم طریقہ را لزیر را کوئے پکم طریقہ سمانا یعنی زب واپس وانے گا موخزمی او کنگا سی بڑا گان بی قالو دی ورطوی بشر نا کا بالحق موزیر در کتا تا بالحق پریشتیا یا بالحق دا اللہ حکم فلا تکن تمکی گا من المقانتین دا نومیدنا خالا نومیدوی نیما ومن یقنط من رحمت ربی دا من استفحامیہ لے فمانا دا ما لے اے ما یقنط ننومید کی گی من رحمت ربی ہی دا رحمت دخل ربنا اللہ زوالون مگر گمراہان نزخو نومیدنی خالا خانو چی زیر لراغلی ہے یا و فرشتہ کافی نوا دا دون گنس لراغلی ہے قالا ویورد پیغمبر فما خطبکم سر غٹ مقصد ساسو خطب غٹ مقصد توی ایوہ المرسلون ایرالی گلو شو گن سل را گلی قالو دیوی انا ورسلنا مرالی گلی شوی لا قوم مجرمین قوم مجرمانو الا علالو سیواد تابیدارو دلوتنا ببچ انا منجوم ایبا خاما خانجات ورکو وجمعین ٹولو تا اللہ مراتو سوا دا خزن قدرنا چمگا اندازہ کڑی دا چین نالا من الغابرین ابا شا تا پاتی کی دن کی دا عذاب عذاب والو سرو پاتی فلم ما جا آل لوت کلچرال آلی لوت لوت والو تا المرسلون پی ادا رالی گلیشی فرشت مرسلون استازی قالا اور تو انکم قوم منکرون تا تاسو خو یو قوم یا ناشنا قالو ای ورته بل جیناگا بلکی مراد لکڑی تا تبی ما پاغا حکم کانو فی یم ترون چی دی پک شک کی عذاب راجی عذاب عذاب لراغلو واتینا کا اور اتکڑی مونتا تبل حق دا اللہ پا حکم و ان لا صادقون یقینا من رشتنیو فاسر بی اہلی نو بوزا خپل تابیدار دے بقت من اللیل پیسہ دشپے کی دشپیش پہ ہجرتو و تب ادوارہم او رست ور پسیزا قوم مخ کے کتشاتش ولا یلتفت منکم او ندی گوری ستا سنا حدونی سوک شاتا شاتا عذاب شروع دے گوری ما ومزو حیث تو مرون اولاد شیع غزیتا چرتا چرتا حکم شوی دے دی کلی دے ویستلوی فلسطین طرف تلاد شو او دا قوم تباش وقضینا الی ذالک الامر او بیان کمون دی لوت علیہ السلام تدا حکم دا اللہ چن دا برہا اولائے موند دا دی خلقو بمختو ان مصبحین پریکڑی شیوی دا سبا پا وقت و جا اہل المدینہ اورال الخاروالا تقدیم تاخیر دے واقع خاروالا رالل دا کلی خلق یستب شرون خوشالو خوشالو چیالا کان را غلی دیو زمون مقصد بکورش قالو یورد پیغمبر انہا اولائے زیفی دا زمام المانی دی فلا تفسحون ما مشرموے ممی زلیلوے ملمنو بیزتی را لمکوے و تقلا دا لانو ایرے ولا توزون ما مغم جنکوے قالو ایو توی اولم ننحکا تمونگ نوے منی کڑے آنے لالوین دا خلقونا مونگ تنوی ری چھ مونگ نبا خلق نبا نکے نبا چکے تمونگ نوالی دا لکان بچکے قالا ویوی حاولائے بناتی دا زما دا قوم لنری ان کنتم فائرین کچر تاسو کون کیے تاسو ادا کون کیے دا شہوت نو دے خضر سر نکاو کے کان لعمرو دا خطاب یا نبی علیہ السلام تا یہ امغ وخلوت علیہ السلام تا اللہ وی لعمرو کا گوا دیوی ستا عمر پہ گوا چے انہم بے شک دا قوم لفی سکرتہم دی پدے خپل مستے و گمراہ ہے کہ یا مہون بے ہوش و مدہوش یا مہون غفلت کے پراتی او دغا شہوت کے اختری فاخذتهم الصیحۃ ونی ودل رچغ مشرقین پا وقت را خطل و دنور کے فجعلنا اگرزو مغالیہا اوچت طرف دکلی سافلہا لاندے ملک اولٹک وامترنا لیم پدا سے حال کے نا وہ حالیہ ہوئے پدا سے حال کے چھے ورو مونگ بدی باندے باران حجارتن دکانو من سجین دکتکانو بارانم پہ شروع دکانو ملک مل اولٹک سکا کدا سیونو آئیو حالی نکنو بیا خدا مطلب شو کلے میں الٹکو دا کانو بارانو شو میں چھو الٹا سنا خو پس مکو چھو بدی خو کانیو نو ورید ان نفی ذالک بیشک بدی کلایات دلائل دل المتوسمین دا پار دا اقل مندو دا پار دا فکر کون کو علاماتو کی چھ فکر کئی دیتا وی متوسم علاماتو نے برتائی و انہا بیشک دا قومو دا کرے لفظل بی سبیل مقیم پلار نیغا باندے پروت تے چکل سڑے شام تزی نو دا قومی لوت پلار کے راجی ان فی ذالک بشک بدے کم لا آیا خامخا دلیل و نخ دلیل مومن منون گولا و ان کان اصحاب الائکا بل قوم قوم شعیب یقینا او اصحاب الائکا آغا بن والا بن آئکا بن توی چونی بوٹی بکیڈی لظالمین ظالمان فانتقمنا منهم انتقام واغزاغوینم انہما بشک دا دوار کہ قوم شعیب دے او کدغا قوم لوت دا دکلی نزدی نزدی و انہما بشک دا دوار لب امام مبین باغ شارع عام باند پراتری شارع عام خلق کی زیرہ زی ولقد قذب اصحاب الحج المرسلین دا قوم دا صالح امین تباک یقیناً در روچن گن لیو اصحاب الحجر حجر والو المرسلین پیغمبران لرا دا دی اغا مدائن صالح و توی مرکز حجر بے و توی واتینا ورکڑی مندی تا آیاتینا قبل دلائل فکانوانا ویداغین موردین مخڑون کیو وکان ودوی یعنی حیتون من الجبال توگوی تراشوی دا غرون بیوتن کورون آمینین دا پار دا امن غرب تراش کوروی پکی جورو فاخدت و مصایحتو اونی ودوی لر چغی مصبین پا وقت سبا که فما غنانو فایده ورنکردی تا ما کانو یک سیگون دا غصه چی دی کول فما خلقنا سماوات است سلی و یو سو خبرو پیغمبر تا دا مخکین قومون دیو کتل اللہ وی خانو تتسلی وسا وما خلقنا سماوات والارض من دی پیدا کری اسمانو ازمه که وما باین هم آغا شده دوارو منز کری اللہ بالحق مگر دفار دا اظهار دا حق و این ساعت قیامتم لآتیتون رات کن که ده فصفح صفح الجمیل مخ وارا و مخ عرو الخیستا یعنی که دا خلق بدی رده وی کنزل که تمخ وارا و خ اخلاق و سر دعوت که این نربک بشکستارا محل خلاق و للیم اپیدا کن که پوی ذات بلا خبره ولقد آتینا که یقینن تر در کرده سب من المسانی و مکرر والقرآن العظیم و قرآن عظیم و شان مراد تے قرآن تالا مقرآن در کرده نو دا قرآن بخلقو تا بیانه و مکرر من آغا و یا تون سور فاتحه والقرآن العظیم یا قرآن عظیم و فاتحه دا و یا دا قرآن لا تمدن نائنه بلا خبرم او موگدوا سترگی دے الاما حقا معلونو تا متانا چه فائده ورکڑی دمون بی پاغی سرا ازواجن ازواجن جوڑی جوڑی قسما قسم معلون من هم دیتا دیتم چه کم مال دولت ورکڑی دیتا پسخیگم ما دائی با دخل کو حق پرس با دخل کو مال تنم پسخیگی ولی دا مقصد دنیا نده ولا تازن علی مغم جنکی گذتی پا حلا کتو عذاب کی من نرولی او وقت زناح کا او چیت کا پل اوگو وزر دے لیل مومنین مومنانو تا پل مرگڑو سر و دنر میں ماملی و قل وایا انی انن نظیر مبین زیرون کے مخکارا کما انزلنا للمختصمین دا بلا واقعہ سلورما و مختصمین ویم عذاب را لے گلے کما انزلنا لکسنگ چنگ عذاب را لے گلے وللمختصمین پاغا تقسیمون کو باندے مختصمین یا تی مراد مکی والای چه فتوی تقسیمی کڑی وی کلوی مجنون دی کلوی ساحر دی کلوی کذاب دی او یا تی مراد قوم دا صالح علیہ السلام اغیم دغسی پیغمبر بانی فتوی تقسیمی کڑی یا مختصمین لاری تقسیمی کڑی سکسان با پیو لارا ناسو سپا بل لارا چه شویب علیہ السلام لبا دا صالح علیہ السلام لبا راتلل دیو منکول اللذین دا خلق دے جعال القرآن چه گرزول دے قرآن عزین ٹوٹے ٹوٹے قرآن ٹوٹے ٹوٹے گرزول دے دا بھی اغا خلق دے قرآن ٹوٹے ٹوٹے گرزول سمانا یعنی سوکوتا سہر وی سوکوتا کہانت وی سوکوتا شعر وی قرآن ٹوٹے کڑے دا مطلب فورب بے مقسم میری پربستا لن نسالن نوم مونگ تپوس کو ددی اجمعین تولونا اما دا سبارکی کانو یا ملون چی عملی کاؤ سا عملی کڑے دا غیب تپوس کی فستا بے ما تو عمر ندا تسری پیغمبر فستا صفا صفا بیان کا بما اغا مسئلہ تو عمر چتا تے حکم کی گی توحید صفا بیان صدا اصل کی بھی لکھی گی ما طول ہوتا لکشیشہ چی دیزم کی لراشی تسنشی ذرہ درشی مطلب دا فصدا صفا صفا بیان کا چی تسنس کی پتی سرا دا مشرکانو ددی دا ڈالے توحید بدا سے بیان ہے کہ شرط تسنج بما توما وارزن المشرکین مخواڑا و دا مشرکانونا دی خیال مسا تھا چیدوی توی دا بنوے انا کفینا کل مستحزین دوست اخری پینزا مواقع مستحزین ایلا بمز صداور یقینا منگا کفینا کمونگا کافی شوستا دا طرفنا المستحزین دیر توقو کونگو تا الذين لا خلق دي يجرون من الله الى ان اخر چه گرزور الله سر حاجت روا بل فسوف يعلمون زرد چه پوی بش ولقد نعلمو تسری یقینا لاوی من پوی بو چه انکا یزیق صدرک تنگی گستا دا سینا بما یقولون باغس چه دوی در پسی وی دی بدر دی وی ستا تینا تنگی گی نو صبر کوا فسب بے بحمد رب دی باقی بیان او پحمد ربان لگیا اس وکم من ساجین و شدتا بیدارونا اوابد داود توحید دا دوارا وابد ربکو بندگی کوا دا خپل رب حتی ترده پوریاتی اکل یقین چراشی تا تمرگ یقین الموت تفسیر خورتبی وی تر مرگ راتو پوری بدا اللہ عبادت کے دلیل بدے چه عبادت اچھا تماف ندے لی نو دا چه دا پیران ملنگان وی زمون پیر سے برا سیدر دے و ویبا منز و تماف نو ایتا دا پیغمبر نما غٹی نو پیغمبر تماف ندے بل سوک دے چه آغت دے عبادت ماک شی تفری نبات میں انشاء